بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasını hər birinizə zor böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq Allah Teala'nın üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirməyi və nəyi ki, bizə qadağa edirsə, o şeylərdən çəkinməklə bu sifəti qazanmaq olar. Bəlumdurlar, deyək qardaşlarım, ötən dərs biz dua barəsində danışdıq. Daha doğrusu, duanın qəbul olunan vaxtlarına və duanın qəbul olunan məqamlarından söhbət açdıq. Çünki dua mövzusu çox mühüm bir mövzudur. Çünki dua müsəlmanın silahıdır. Müsəlman aciz bir vaxtı, zəif bir vaxtı öz dualarından istifadə etməlidir. Həmişə Rəbbini çağırmalıdır. Bəlim və bu günləri də dəyərli qardaşlarım, duanın şərtləri barəsində danışacaq. Ola bilər ki, nəsə qəribə gəlsin və desin ki, duada da şərtlər var. Bəli, necə ki, digər ibadətlərdə alimlər şərtlər qoyurlar, namazın şərtləri, dəstəmazın şərtləri, cihadın şərtləri. Həmçinin də duanın da şərtləri var. Duanın da şərtləri var, o şərtlərə riayət etmək lazımdır. Söylədiyimiz kimi, digər ibadətlərdə, yəni şərtlər olduğu kimi, duanın da öz şərtləri var. Ona görə birinci alimlər söyləyirlər ki, insanın duasının qəbul olunması onun salih və təqvalı olmasına bağlıdır. İnsanın salih və həmçinin təqvalı olmasına, yəni Allahdan qorxmasına. Bunlar hər ikisi də mühümdür. Hər ikisi də mühümdür ki, insan salih olsun və ixlaslı olsun. Daha doğrusu, Allahdan qorxan olsun. Çünki salih əməllər etmək, salih işlərlə məşğul olmaq, İnsanlara yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək duanın şərtlərindəndir. Və bu şərtdən də əksi olur ki, insan günahkar, fasik olması bu şərtləri bozur. Əgər bu şərt bozulursa, demək duan da qəbul deyil. Ona görə də əgər bir kimsə duasının qəbul olmasını istəyirsə, salih kimsələrdən olmalıdır. Və həmçində təqvalı olmalı, Allahdan qorxan. İkincisi, dəyərli qardaşlarım, alimlər söyləyirlər ki, ixlas və həmçində insanın salih niyyəti olmalı. İxlas və həmçində salih niyyət. Və buna dəlil olaraq da alimlər söyləyirlər ki, Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu gələn hədisdə, əməllər niyyətlərə bağlıdır. Və hər bir kimsə üçün də yalnız və yalnız onun niyyət etdiyi bir şey var. İnsan nəyi niyyət edirsə, o da onun üçün. Onun da mükafatını qazanacaq. Onun bir elə duanın şərtləri içərisindədir ki, insan həm ixlaslı olmalıdır, yəni etdiyi dualar Allah üçün olmalıdır və həmçinin də niyyəti doğru olmalıdır. Onun yolu sələflər həmişə deyərdilər ki, sən həmişə çalış niyyəti salih etməyə. Hər etməsən də belə, yəni o əməli yerinə yetirməsən də, əməli həyata keçirə bilməsən də belə, sənin niyyətin o sağlığı sənə gətirəcək, o sağlığı sənə yazacaq. Evdən çıxırsan, cəmaat namazına gəlirsən və niyyətində də odur ki, gəlib cəmaat namazına çatmaq və o cəmaat namazının sağlığını almaq. Bakın, gəlib görürsən ki, artıq insanlar, müsəlmanlar məsciddən çıxırlar, artıq cəmaat namazını qılırlar. Allah subhanə və teala sənin o salih niyyətinə görə və həmçinin ixlasına görə bu mükafatı sənə yazacaq. Sanki, yəni cəmaat namazında iştirak etmiş ki. Onun görə də bu şərtə mütləq hər bir müsəlman diqqət etməlidir ki, onun niyyəti həmişə salih olsun. Çünki Allah subhanə və teala da dəyərli qardaşlarım, insanın zahirinə, onun zahiri görünüşünə baxmaz ki, boyu, buxunu nə boydadır və yaxud da geyimi bahalı tükanlandır və yaxud da ucuzlu tükanlandır. Allah subhanə və teala insanın qəlblərinə baxır, insanlara, onların əməllərinə baxır. Ən əsas budur. Onun üçün sənin niyyətin salih olarsa, həmin o salih niyyət sənə mükafat gətirəcək, sənə savab gətirəcək. Üçüncü şərt, dəyərli qardaşlarım, alimlər söyləyirlər ki, üçüncü şərt odur ki, Allahdan qeyrisinə dua etməmək. Üçüncü şərt Allahdan qeyrisinə dua etməmək. Subhanallah. Bugünlərin müsəlman, İslam ümmətinin bəlasıdır bu. İnsan müsəlmanlar Allahdan başqa nə varsa hamısını çağırır. Allahdan başqa nə varsa hamısını çağırırlar köməyə. Biri filan imamı and içir, biri filan kəsin cəddinə and içir, çağırır və s. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, şübhəsiz ki, Allaha, Allah onu şərik qoşmağı bağışlamaz. Ona görə şirk ən böyük zülümdür ki, hansı ki, insan o zülümü etməklə Rəbbinə qarşı çıxmış olur. Rəbbinə ası olmuş olur. Və dua da ən böyük ibarət olduğu üçün kim o duanı Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, artıq böyük şirk etmiş olur. Dua edən kimsə, dəyərli qardaşlarım, tövhidin üç dənə qismini özündə birləşdirmiş olur. Dua edən, Allahdan istəyən bir kimsə tövhidin üç dənə qismini rububiyyə, uluhiyyə və əsma və sifət üçün də özündə birləşdirmiş olur. Misal olaraq, rububiyyət tövhidinə gəldikdə insan rızı istəyirsə, razıq olan Allah təalanı istəyir. Şəfa istəyirsə, əşşəfi olan Allah Allahdan istəyir. Allahın isimlərinə, sifətlərinə gəldikdə Allahın isimləri ilə Rəbbini çağırır, onu dua edir. Ya Rəhmən, Ya Rəhim, Ya Qafur, Ya Qaffər. Və həmçinin də bu ibadəti Allah-u Teala'ya yönətdiyi üçün Allah-u Teala'nı təkləşdirmiş olur ibadətdə dua etməyir. Onu görə alimlər deyirlər ki, kim ki Allahla yanaşı başqa birisini çağıracaqsa, Allahdan başqasını yönələcəksə, onu dua edəcəksə, ondan çağıracaqsa, artıq o kimsə böyük bir şirk etmiş və böyük bir zülm etmiş olacaq. Rəbbinə var. Baxın, görün Allah subhanahu teala nə buyur? Allahdan başqasını özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva vurmuş bir hörmücəyin misalına bənzəyir. Yuvaların isə ən zəifi əlbəttə ki, hörmücə yuvasıdır. Kaş edir, biləyirlərdir. Şübhə yoxdur ki, Allah onların onu qoyub nəyə yalvarıb, yalvardıqlarını bilir. O qüdrətlidir, müdrikdir. Onun yolu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'alanı qoyaraq, Allahdan qeyrisini yönələn, Allahdan qeyrisini çağıranların etdikləri əməlləri hövbüçək toruna bənzər. Hövbüçək toru da evlər içərisində ən zəif bir evdir. Və hədislərdə isə Allah Rasulü dua etməyi, yəni Allah-u Teala'nı çağırmağı ibadətdən sayılır. Çox görürsən insanlara deyiləndə ki, ibadət yalnız Allah Taala'ya olmalıdır. Və görürsən ki, söyləyirlər ki, biz Allah'a ibadət edirik. Və insanların əksəriyyəti elə düşünür ki, ibadət deyildir, yalnız namaz qəsd olunur. İbadət deyildikdə Allahın sevdiyi, Allahın razı qaldığı bütün zahiri və batini əməllər, həmçin sözlər qəsd olunur. Onun dua etmək də ibadət deyilir ki, bunu Allah Rasulü duanı ibadət adlanmış. Və həmçinin də şərtlər içərisində söylədi ki, Allahdan qeyrisinə dua etməmək və növbəti şərtimiz dua edilən zaman yalnız Allahdan istəməkdir. Deməli, Allahdan qeyrisinə dua etməmək, yalnız Allah-Taala'ya dua etmək. Və növbəti şərtimiz də odur ki, dua edilən zaman yalnız Allahdan istəmək. Subhanallah. Nə qədər bugün müsəlmanlar var ki, Allahdan qeyrisini çağırırlar. Allahdan qeyrisini andlarlar, and verirlər. Və baxın, görün, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem balaca İbn Abbası necə tərbiyə edir, necə öyrədir? Miniyinə mindirdiyi zaman İbn Abbasa bir neçə nəsihət verir ki, ey oğlum, deyir. Sənə deyir, bir neçə kəlimə öyrədəcəm. Allahı qoru, Allah da deyir, səni qorusun. Allahı qoru ki, onu deyir, öz qarşında tapasan. Bir şey dilədiyi də Allahdan dilə, bir şey istədiyi də Allahdan istə. Və bir deyir, əgər bütün insanlar bir yerə toplansalar, sənə ziyan vermək üçün, Allahın yazdığına artıq sənə heç bir ziyan verə bilməzdir. Və sonra buyurur ki, eyniylə bütün insanlar bir yerə toplansalar ki, sənə xeyir versinlər, yenə də Allahın yazdığına artıq sənə heç bir xeyir verə bilməzdir. Subhanallah. Görün, necə onu öyrədir İbn Abbası ki, istədikdə yalnız Allahdan istəmək. Biz də insanlara deyəndə ki, Allahdan istəmək lazımdır, deyirlər ki, bu, baharidir. Deyir ki, Allahdan istəmək lazımdır. Subhanallah. Yaxşı, biz kimdən istəməlisən? Allahdan istəməlisən də, Allah'a dua etməlisən də. Sən istəsən də belə, istəməsən də, aciz vaxtı, hər bir kəs səni tərk etdiyi zaman, çətinliyidə olanda, yalnız və yalnız əllərini qaldırıb Allaha çağırırsan, Allaha dua edirsən. O vaxtda heç bir ilahlarla, heç bir kimisə cəddi, hansı imamlar yarıya düşmür, hansı Allah Taala yarıya düşür o vaxtda, çətin anında. Necə ki, Allah Taala mübarək kitabında bu müşriklər barəsində bizə xəbər verir. Onlar gəmiyə minəndə, o gəmi dənizdə üzəndə, dənizin təlatumu, tufanı, qorxusu onları bürüyəndə, onlar başlar Allah'a yalvarmağa. Və dua edirlər ki, ya Rəbb, bizi sağ-salamat quruya çıxar. Allah Taala onları sağ-salamat quruya çıxardan kimi, onlar yenə də başlar öz rəblərinə şərik qoşmaq. İnsanlardır öyle. Allah Taala yer üzünü bir balaca sirkələyən kimi o vaxtı zəlzələ anı yadındadır. İnsanlar hamısı Allah'a çağırır. Artıq o bütdə, pirlə, seyiddə, imamlar, aralar, heç bir yara düşmür. Ancaq Allah yara düşür. Amma hər bir şey yatanda, sakitçilik başlayan da səhərsi günü insanlar getdilər, başladılar o pirlərdə qurbanlarını kesməyə. Subhanallah. Allah Taala buyurur ki, Allahı qoyur, qiyamət gününə də özünə cavab verə bilməyən kimsələrdən, yəni yalvaran kimsədən daha azmış kim ola bilər? Qiyamət gününə qədər onlara cavab verməyən Allah Taala buyurur, yalvaran kimsədən daha azmış kim ola bilər? Halbuki o bütlər onların yalvarmağından xəbərsizdirlər. Çox vaxt bu ayətləri oxuyanı deyilər, orada bütlərdən gedirdi söhbət. Biz deyil imamlara, seyidlərə deyil yalvarır. Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında büt deyəndə avsan. Elə bütlər var ki, Allah Taala orada əllə düzəldilmiş daşdan və yaxud da hansı bir taxtadan yorulmuş heykələr məsd olunur. Deyil elə ayətlər var ki, Allah Taala orada buyuranda ruhu olanları qəsd edir. Nuh Aleyhisselamın dövründə olan salih kimsələr deyildi. Salih insanlar idi, hansısa ki, sonradan o qövmlər başladı onlara ibadət etmək. Və sonra Allah Taala görür, nə buyur? Deyir ki, halbuki o bizlər onların yalvarışından xəbərsizdirlər və insanlar bir yerə toplanacaqları zaman bütlər deyir ki, onlara düşmən kəsiləcək və onların ibadətlərini inkar edəcəkdir. Allah var, var. Sənin o yalvardığın o imamlar, sənin o yalvardığın o Mir Möhsin ağa, sənin o yalvardığın seyiddə hamısı qiyamət günü səni inkar edəcək. Necə ki, İsa aleyhissalam, Allah Taala deyəcək ki, ey İsa, sən demişdin insanlara məni və anamı Allahla yaxşı bir ilah götürün və mənə ibadət edin. İsa aleyhissalam deyəcək ki, ya Rabbi, sən mənim nəfsimdə olanları hamısını bilirsən. Mən belə bir kəlməni işlədə bilməzdim. Subhanallah. Və İsa aleyhissalam o xristiyanların etdiklərini danacaq qiyamət günü. Necə ki, bu müddətlə danacaq. İnkar edəcəklər. Və sonra bu ayət onu göstərir ki, heç bir kəsə, istər peyğəmbər olsun, istər mələk olsun, istər övliya, seyid, daş, pir, nə olursa olsun, heç bir şeydən istəmək olmaz, heç bir kəsdən istəmək olmaz. Yalnız və yalnız duanın qəbul olunmasını istəyirsənsə Allahdan istəməlisən. Və baxın görün, Allah Taala insanların başa düşmələri üçün mübarək kitabında peyğəmbərlər haqqında xəbər verir və onların dinindən görünə buyur. Deyir ki, de ki, mən sizə deyirəm ki, mənim yanımda Allahın xəzinələri var. Mən qeybi də bilmirəm. Və sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən özümə gələn bir vəhiyyə tabıyam. Heç bir kör ilə, yəni görən ilə görməyən bir olarmı, məgər düşürmüsünüz? Başqa bir ayətdə Allah Taala o peyğəmbərlərin dilindən buyurur ki, biz də sizin kimi adi bir insanıq. Sonra Allah Taalanın ayəsidir İbrahim surəsindən. Biz də sizin kimi bir insanıq. Lakin Allah öz bəndələrindən dilədiyinə neymət bəxş edər. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil gətirə bilmərik. Yəni Allah Taala onların dilindən bu qövmlərə, bu ümmətə bildirir ki, Aslan Allah, sənin istədiyin, yalvardığın, köməyə çağırdığın o peyğəmbərlər belə adi insanları. Allahın izni olmadan onlar heç kəsi köməkli edə bilmər, nə zərər verə bilərlər, nə də xeyir verə bilərlər. Və sonra baxın görün, Allah Taala buyurur, deyir ki, mən də sizin kimi ancaq bir insana, mənə vəhiy olunur ki, sizin ilahınız tək olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı iş görsün, və etdiyi ibadətdə Allah Taala heç bir kəsə, heç bir şey şəri qoşmasın. Başqa bir ayətdə buyurur ki, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər verməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə özüm üçün xeyri axtarardım və mənə heç pisliyə toxunmazdı. Həqiqətən də. Əgər o peyğəmbər qeybi bilsəydi, özünə ancaq xeyri tədarik edərdi ki, ona pislik toxunmasın. Lakin o peyğəmbərlər də belə qeybi bilmirlər. Yalnız Allah Taalanın onlara xəbər verməsindən başqa. Subhanallah. Onun yerində dəyərli qardaşlarım, dua ibadətdir və o dua da yalnız və yalnız Allah Taala yönəlməlidir. Və bu ibadəti də çalışıb yaxınlarınızda başa salın. Yaxınlarınızı öyrədin ki, insan istədikdə, Müsəlman, yalnız Rəbbindən, Allah Taaladan istəməlidir və onu çağırmalıdır. Dəhlizdə zikr olunur ki, necə ki, Ömər Rədiyallahu anh deyir ki, Allah Rəsulü buyurdu ki, məni xristiyanların Məryəm oğlu İsanı tərif etdikləri kimi deyir, tərif etməyin. Mən sadəcə bir qulam deyin Allahın qulu, ve Resulullah. Bundan sonra sen ne ihtiyarla her hansı bir imamı, seyidi çağırıp ondan kömək istəyirsən, onu da dua edirsən. Subhanallah. Duanın şərtlərindən növbəti dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala onun gözəl isimləri ilə çağırıb dua etməkdir. Bu mühümdür. Ki Müsəlman dua etdiyi zaman Allah ta'alanın isimlərindən Ər-Razzaq, əgər bunu istəyirsə Ər-Razzaq, şəfa istəyirsə Əş-Şafi, Allahdan rəhmət, mərhəmət, bağışlanma istəyirsə Ər-Rahman, Ər-Rahim, Əl-Ğafur isimləri ilə Allah Taala'nı çağırıb dua etsin. Necə ki Allah Taala buyurur ki, ən gözəl adlar Allahındır. Ona bu adlar ilə dua edin. Burada gözəl bir hadisə var idi. Bilin ki, Subhanallah, alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Necə ki, bunu Allah Rasulü bizlərə xəbər verir. O alimlər ki, hətta ən çətin anlarında belə, yəni insanların qarşılaşdıqları, insanların üzləşdikləri ən çətin anlarında belə həmişə yaxşılığı əmr edib insanları pislikdən çəkindirirlər. Şeyx Alban Rəhməhullahdan danışırlar, deyir ki, Dəməşdə böyük bir kitabxana var idi. O kitabxana, kitabxananın ən qədim və ən böyük kitabxanalardandır yer üzündə. Bir neçə dəfə o kitabxananı oxuyub qutarıb. Hətta o kitabxanada müdür olan belə deyir. O şəxs açarları belə şeyxə verilmiş ki, şeyx gəlib orada istədiyi vaxt o kitabları mütaliə etsin. Və deyir, kitabları o qədər bağlı insan olur ki, kimsə gəlib ona sual verərsə, cavabını verən kimi yenidən dərhal Allahın bu dinlə kitabları mütaliə edər, oxuyar. Ona görə o sələflərdən birinə deyirlər ki, özü biraz istirahat verdi, bu qədər kitab oxuyursan, darıxmırsan. O deyərdir ki, Subhanallah, Allahın kəlamını, Peyğəmbər s.ə.s. hədislərini oxumaqla insan darıxa bilər, tək qalqan mən. Allahın kitabını, Allah olsun hədislərini oxumaq və deyir ki, o yaxşılığı əmr etmək və pislikdən çəkindirmək misal gətirilər. Deyilər ki, Şeyx Albani Rəhməhullah Mədinədən Məkkəyə gəlir maşınla. Yolda maşın avariya edir. Daha doğrusu aşır. Və cəmaat gəlirlər köpək eləmək, görürlər ki, Şeyx də orada. Və orada olanlardan biri Allahın isimlərindən var. Siddir. Allahın isimlərindəndir. Örtən, qoruyan mənasındadır. Və o kömək edənlərdən biri başlayır qışqırmaq, ya əsətir, ya əsətir. Siddin yox, deyir, səhətir. Ki, ey qoruyan, ey mühafizə edən, şeyh qoruyun, ona heç olmasan. Təsəvvür o halda belə, şeyh oradan ona qayılır ki, ya əsətir yox, ya siddir. Onun sərfini oradan belə, onun sərfini düzəlir. Ki, elə deməyin, sifan. Onu görürsünüz, alimlər ən çətin anda belə çalışırlar ki, Allahın dini nə etsinlər? Qorusunlar. Ona görə də o sələflər həmişə o bidət əhlinə qarşı mübarizə aparırlar. Mübarizə aparırlar ki, təmiz, doğru olan din gəlib bizlərə kimi çatsın. Ona görə də dua etdikdə duanın şərtlərindəndir ki, insan Allah Taala'nın isimlərini çağıraraq Allah Taala'dan istəməlidir. Ya bu da duanın qəbul olunması üçün mühümdür. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, duanın şərtlərindən duanın qəbul olunmasına görə tələsməməlisən. Görürsən nə qədər qardaşlar olur ki, şikayət olaraq deyirlər ki, mən bəs bu qədər dua edirəm. Niyə görə mənim duam qəbul olmur? Sanki indi dua etmişəm, üstündən 5 dəqiqə keçib mənim duam qəbul olmalıdır. Bax, görürəm, Allah Rasulünə buyur. Deyir ki, sizlərdən bir kim tələsməsə, duası bir qəbul olmalıdır. Və soruşurlar ki, ya Rasulullah, tələsmək nə deməkdir? Buyurur ki, dua etdiyim duan qəbul olmadı deməsidir. Ona görə başqa bir hədisdə Allah Resulü buyurur ki, Allah Subhanahu wa Taala müsəlman bir kimsənin duasını qəbul edir. Və onun üç dənə yerdən birinə yönəldir. Ya Allah Taala sənə bu dünyada verəcək, ya axirətdə verəcək, ya da bu dünyada sənin hər hansısa bir bəla gözləyirsə, Allah Taala o dua səbəbi ilə o bəlanı aradan qaldıracaq. Bunu görə sən hələ düşünmə gələn ki, sən tövbid əhli olan bir kimsə Allah Taala sənin duanı əbəs yerə getirir. Yox, Allah Subhanahu Taala ona tərəf əllərini qaldırmış qulunun duasını qəbul edir. Duasını qəbul edir. Yetər ki, sən tələsməyəsən. Deməyəsən ki, niyə görə qəbul olunmur dua? Həmçinin səbəblərdən, yəni duanın şərtlərindən daha doğrusu, günah və asiliklərlə dua etməmək. Necə ki, Allah Resulü buyurdu ki, qul tələsmədən, günah və qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi üçün dua etmədikcə, duası qəbul olunmağa davam edər. Yəni, günah və asiliklərlə nə deməkdir? Yəni, insan Allah Taala elə bir dua edir ki, o dualarında günah və asiliklər var. Necə ki, Allah Resulü buyurduğu kimi, qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi üçün, Ya Rəbbi, o qohumları məndən uzaq elə, onları görməyin. Qohumluq əlaqələrini kəsin. Və yaxud da hər hansı bir günaha, zina etməyə, içki içməyə, rüşvətə, harama yönəlmək üçün dua etməyə. Bu dua, bu şeylər olmadıqca insanın duasına qəbul olmasıdır. Həmçinin duanın şərtlərindən dua edərkən qəbul olunduğuna yəqin olmaq. Necə ki, Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh deyir ki, Allaha qəbul edildiyini bildiyiniz halda yəqin olaraq deyir, dua edir. Bu çox mühüm olan bir şərtlərdəndir ki, insan müsəlman dua etdikdə qəlbi ilə, dili ilə eyni bir yönə yerə yönəlməlidir, Rəbbinə. Görürsən ki, əllərimizi asmışıq Rəbbimizə dua edir, amma fikrimiz tam başqa bir yerdir. Necə ki, namazda, namazı təkbir gətirib, Allah əkbər deyib, namaza durur, bir daha var ki, namazın sonundayıq, namazı bitiririk. O, necə ki, gəlib ki, rəvayətlərin birində bir nəfər olur, ibadət etdiyi zaman namaz üçün öz libası olur ki, hansı ki, o libasını giyinib namazlarını qılardır. Və bir günləri namaz, yenə də namaz vaxtı o libasını axtarır, lakin tapa bilmir. Evdə qulluqçusu olur, deyir ki, biz mənim libasım hanı. Axtarır, tapa bilmir, başqa bir paltarı namaz qılır və namazı bitirəndən sonra dərhal deyir ki, biz yadıma düşdü filan yerdə. Qulluqçu da ona deyir ki, sən deyir, namaz qılmır. Niyə namazında paltarı deyir, axtarırdın, yəqindir. O, əksəriyyətimizin bir halıdır. Görürsən ki, namaza necə başlayırıq, necə bitiririk, xəbərimiz də olmur. Eyni də dualardır belə. İnsan əllərini qaldırır, dua etməyə, lakin qəlbi başqa yerdir, fikri başqa yerdir. Onun yerində mütləqdir ki, sən dua etdiyin zaman sənin qəlbin də, dilin də eyni bir yerə yönəlməlidir, ixlasla Rəbbinə. Baxın, görün, növbəti şərt nədir? Dua edərkən qəlbin bir ayıq olmasıdır. Allah Resulü buyurdu ki, bilin ki, Allah duanı qafil olan qəlbdən qəbul etməzdir. Əgər sənin qəlbin qafildirsə, əllərin səmayı yüksəlibsə, qəlbin ondan uzaqdır, sərbət edir ki, sənin duan qəbul olmayacaq. Həmçinin, necə ki, burada İbn Qeyyim Rəhməhullahın sözünü zikr edilir və deyir ki, İbn Qeyyim Rəhməhullah deyir ki, dua qırmızı rənzirdir. Dua qırmızı rənzir. Və qırmızın yalnız iti olması kifayət deyil. Onu yara edir, vuran möhkəm bir əl olsun. Olsun ki, qırmızı itidir. Əgər onu vuran əl yoxdursa. Bax, dua da belədir. Həm sən dilinlə, həmçin qəlbinlə də Allah-u Teala'yı yönəlməlisən. Sonra növbəti şərt dua edərkən səsi qaldırmadan qışqırmadan dua etməyin. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, Rəbbinizə acizanə həm gizlində dua edin. Və deyir ki, həddi Allah Taala deyir, həddi aşanları sevməz. Başqa bir ayətdə buyurur ki, səhər axşam ürəyində, qəlbində yalvararaq, qorxaraq səsini Rəbbini yad et və qafirlərdən olma Allah Taala buyurur. Onun yolu deyilir ki, Allah Rasulü bir gün sahabələrinlə bir yerdə olduğu zaman təkbirlərdə sahabələr başladılar qışqırmağa. Və Allah Rasulü bu, ey insanlardır, nəfslərinizə deyil, sahib olun. Çünki sizlər deyir, eşitməyən və uzaqda olmayandır birini deyir, çağırmırsınız deyir. Heç şübhəsiz ki, siz hər bir şey eşidən, səmiq, və həmçində hər bir şey yaxın olan, qarib olan Allah Taala'ya dua edirsin. Onun insan dua etdiyi zaman da belə qışqırmadan, səsini yüksək qaldırmadan, acizanə, zəlil olaraq Allah Taala'ya dua etməkdir. Dua etməkdir. Və burada, dəyərli qardaşlarım, sahabələrin, iki sahabənin Sa'd ibn Əbu Vaqqasın həmçində deməli, Sa'd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anhunun və həmçində Səid ibn Zeyd radiyallahu anhunun qissəsi var, Buxari Müslimdə keçir bu hədis. Necə ki, Allah subhanahu taala salih qulların dualarını qəbul edər və qəbul edir, əgər insan salihdirsə. Sa'd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anh bilirsiniz ki, sahabədir və cənnət müjdələnmiş sahabələrdəndir. Və Ömər radiyallahu anhın xilafəti zamanı Ömər radiyallahu anhın onu vəzifə vermişdir. Və Ömər radiyallahu anhın xəbər gəlir ki, insanlar Sa'd ibn Əbu Vaqqasdan şikayət edirlər. Və həmçində deyirlər ki, Ömərə ki, O, Allah Rasulunun qıldırdığı kimi namaz qıldırmır bizə. Və bundan sonra Ömər radiyallahu anhu Sa'd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anhu yanına çağırır və ona deyir ki, ey Əbu İshaq, bunlar iddia edirlər ki, sən namazı lazımı qaydada qılmırsan. O da deyir ki, vallahi ki, mən onlara Allah Rasulunun namazını qıldırmışam və bundan heç bir şey əskilməmişəm, deyir. Və başlayı saymağa ki, necə qıldırmışam onlara namazı. Ömər radiyallahu anh ona deyir ki, mən deyir, bunu elə belə də bilir, ey Əbu İshaq. Yəni, Əbu İshaq Sa'd ibn Əbu Vaqqasın kunyəsi idi. Və sonra Ömər radiyallahu anh özü həmin o şəhərə adam göndərir və onlar gəlirlər Sa'd ibn Əbu Vaqqas haqqında soruşurlar cəmaatdan və hansı onu tərifləyir. Və bir nəfərdən başqa, hansı ki, elə əvvəlcədən də o pis deyir o və yenə də pis deyir. Və Sa'd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anhu Allah Taala'ya dua edir. Biz dedik ya, duanın qəbul olunan məqamlarından, duanın qəbul olunan məzlumun duasıdır. Və deyir ki, indi ki, bir belə oldu, onda vallahi ki, mən üç şeylə bağlı bir Allah Taala'ya dua edəcəm. Allahım, əgər sənin bu qulun yalancıdırsa, üstəlik bunu özünü göstərmək və yaxud da ad qazanmaq məqsədi ilə edirsə, onda sən onun ömrünü uzat, yoxsulluğunu artır və onu bəlalara döçər et. Və bu cümlədə dua edir onun üçün. Və sonra olar, həmin adamı gördükdə, o həmişə deyərdir ki, məni deyir, sağdın deyir, duası bir tutuldur. Deyir, o qədər qocalmışdır ki, qaşları deyir, gözlərinin üstünə düşürür. Və küçələrdə deyir, qadınlara deyir, əl atırdı, əl uzadırdı, deyir. Subhan. Və özü də deyirdi. Və özü də deyirdi ki, mənə deyir, sağdın deyir, duası tutuldur. Kim ki, insanlara haqsızlıq edirsə, kim ki, insanlara zövm edirsə, kim ki, insanlara əziyyət verirsə, bilsin ki, heç bir şey heç vaxt yerdə qalmır. Sən onlar da ötüb keçəsən onun üstündə. Amma Allah Subhanahu taala adildir. Allah taala hər bir şeyi öz yerinə yerləşdirəcək. Kim nəyə layiqdirsə zərbə qədər günah edirsə onun cəzasını alacaq. Zərbə qədər yaxşılıq varsa onun mükafatını alacaqsan. Kimsə aldadıbsa, haqqına girirsə, zülm edibsə, bilginə ki, Allah Subhanahu wa ta'ala o haqqı alacaq və qaytaracaq zülm olmuşa. Onu öyle heç kəsə əziyyət vermək, heç kəsə zülm etmək olmaz, qardaşlar. Vallahi ki, billahi ki, sənin yanından da çıxa bilər. Amma Allah taala sənin səhvə elə mələklər böyük ki, onlar yaddan çıxarır, namazı qeyd edirlər. Və qiyamət ki, hamısı qoyacaq onun qarşına. Sonra burada, deməli, digər sahabənin haqqında da, yəni onun duasının qəbul olunması barəsində də, deməli, o sahabə Sərd ibn Zeyd idi, hansı ki, onun torpaq sahəsini daha doğrusu, üzr istəyirəm, deməli, Şəm ibn Urva rəvayət edir ki, Ərv bint Uveys Sərd ibn Zeyd'in torpağından bir parça almış və özünün olduğunu iddia etmişdi. Yəni, qadın Sərd ibn Zeyn'in torbağından bir parça götürmüş, zəhd eləmiş, belə deyək. Torbağını zəhd eləmiş və özünkü olduğunu iddia etmişdir. Və bununla bərabər o vaxtın hakim olan əmri olan Mərvan ibn Həkəmə də şikayət edir. Mərvan ibn Həkəm onu çağırır, Səyid ibn Zeyd'i. Deyir ki, etmişəm ki, biz torbağı bir zəhd eləmsəm, Və o deyir ki, Səyid deyir ki, vallahi deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözlərini eşitdikdən sonra heç onun bir yerindən bir şey zəhv edərəmmidir? Deyir, sən nə eşitmirsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən? Deyir ki, hər kim deyir, zülm edərək bir qarış yer alarsa, qiyamət günü o yeddi qarış, o yer onun boynunda dolaşaraq Rəbbinin huzuruna gələcək o insan. Bir qarış torpaq verir. Bugünləri görsün, insanlar nə qədər bir-birlərini zülm edirlər? Kimsə kimsə torpağına girir və yaxud da boş sahədir, hasarını bir uzadır, deyir ki, burada mənim olsun, Osmanlı. Və Səyid ibn Zeyd deyir ki, mən Allah Rasulundan bunu eşitdiyim halda necə edə bilərəm kimsə torpağına girər? Əksinə o mənim torpağına girir, mənim torpağımı götürür. Lakin, heç bir şey sübut ola bilmir və o qadın öz iddiasını edir və o torpağı zülm olaraq götürür və Səyid həmin o qadın üçün dua edir ki, deyir ki, Allahım, əgər bu qadın yalan danışırsa, onun gözlərini kör et və həmin o torbaqda onun canını aldır. Və Rabi deyir ki, bu qadın kör olmadan bir ölmədi. Və həmin o ərazidə də dolaşaraq, orada bir çalı olur, quyu. Həmin o çıxıra düşür, elə orada ölür. Həmin o qadın. Onun öyrədə heç kəsə zülm etmək, kimisə haqqına girmək olmaz. Hətta Avtobusdan düşəndə görsən ki, bütün pulu verirsən, deyirməsə, xırdam yoxdur, məsələn, 10 qəpik, 20 qəpik. Onun da belə ki, məsələn, borcda qalsa, çalışın ki, onu da qaytarın. Çünki qiyamət günü haqq istənənəcəyəmsin. O qiyamət günü həmin 10 qəpiyin söhbətə bizə nə boyda olacaq? Yapışacaq var, yaxamdan, verirlər. Suam. Vallahi ki, belə olacaq. Hər bir kəs çalışacaq ki, balada bir sağaq olsa, qopardım ondan ki, canını qutarım Allahın əzabından. Bu, dəyərli qardaşlarım, qısa da olsa duanın şərtləri barəsində edir. Allah Subhanahu Teala dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri eşidir, faydından qullarını etsin. Bizləri fitnədən, onun əhlindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız bu sərman olduğumuz halda götürsün. Subhanəkə Allahumma. Bir həm deyib, əşhədən əhlindən təstəxdur qatılır.